Jes, jatketaan tietokoneen rakenteen arkkitehtuuriin eteenpäin. Ja tänään olisi sitten tuommoinen asia kombinaatiologiikasta kuin koko summain. Ja sitten rakennetaan vähän isompaa summaita, niin kuin on nähty jo vähän, miten se toimii. Sitten katsotaan tuommoisia asioita kuin tulovalitsija ja lähtövalitsija. Me nähtiinkin, miten se koko summain rakentuu puolisummaimesta viime kerralla, mutta katsotaan tarkemmin se koko summain nyt seuraavana ja mennään eteenpäin. Keskiviikkona sitten mennään katsomaan tuommoista asiaa kuin aritmetisloginen yksikkö ja sitten mennään sekvenssilogiikkaan ja tuolla ei olekaan opetusta ja sitten mennään eteenpäin tietokoneen rakenteessa arkkitehtuurissa. Pikkuhiljaa rakennetaan tietokoneetta kasaan ja nyt jotta tuo alu voitaisiin rakentaa, niin sen tarvii jotain logiikkaa sisälle, mitä se toimii, suorittaa se alue. Eli se tekee matematiikkaa ja logiikkaa, ja nyt katsotaan, että miten me saadaan sitten sinne matematiikkakomponentti sisälle. Ja meillä oli sitten koko summain tuota, ja nyt mä otin otin tähän sitten tämmöisen vähän sapan tapaa, kun meillä oli puolisummaimella ja sille bittien yhteenlaskulle oli säännöt, niin mä otin sitten koko summainta varten, niin mä otin kaksibittisen luvun yhteenlaskusääntöjä tähän. Yhteenlaskusääntöjä, tässä nyt on 8 kappaletta näitä sääntöjä. Mä en kaikkea siihen viittinyt kirjoittaa, niitähän tulee yhteensä 16, kun meillä on 4 eri kombinaatiota, tulee 2-bittisistä luvuista, kun niitä ruvetaan laskemaan yhteen. Ja samalla tavalla menee nämä yhteenlaskusäännöt, ja nyt koko summaita lähdettiin rakentamaan sen takia, kun tässä yhteenlaskussa niin tulee tämä muistipitti, kun on useampi pittisiä binäärilukuja, niin pitää ottaa muistipitti huomioon tuossa yhteenlaskun sarakkeessa. Ja sitä varten lähdettiin tekemään koko summaita. Ja nyt sitten tässä keskellä punaisella on värjännyt sitten ne pitit, jotka muodostaa sen koko summaimme. Eli tuossa vasemmalla, oikealla siinä on puolisummain, jotka tuossa koko summaimme muodostaa. Oikealla on puolisummain noilla mustilla pitellä. Se me rakennettiin viimeksi. Nähtiin, että se tulee XORilla ja ANDilla sitä puolisummaimme totuustaulusta. No sitten mulla tuolla harmaalla on puolisummaimelle muistipitti, että sinne voisi tulla muistipitti, mutta ei välttämättä, tai ei aina yleensä ei tule muistipitti, ellei taas joku summa, joka on toisen summaimelle yhteydessä. Siinä voi olla muistipitti tai ei. Mutta jos ei siinä ole tarvetta tuoda muistipittiä tänne, niin siinä riittää tuo puolisummaa sitten tähän ensimmäiseen pittiin. Monesti siihen saatetaan laittaa koko summainkin ja sitten vaan johdotetaan tuonne vakio nolla sisään, että siinä menee vähän enemmän menee komponentteja, mutta sitten päästään taas siihen, että meillä on kokonaan koko summaa, millä on tehty tämä äänepittinen summaaja. Eli nyt tässä on koko summain, mitä lähdetään katsomaan, mutta tässä esimerkkinä on kaksibittinen summaa ja komponentti, joka koostuu sitten puolisummaimesta ja koko summaimesta. Eli noista sääntöjä tuossa noin, niin punaiset pitit tuossa indeksillä 1 on koko summa, että semmoinen pitäisi toteuttaa siihen, ja sieltä tulee sitten summapitti ja muistipitti tuonne seuraavaan positioon, jota ruvetaan laskemaan yhteen. Ja tuossa nyt on sitten vähän käyty noita yhteenlaskusääntöjä läpi tuolle koko summaimelle. Ja nyt mikä tahansa komponentti pitää toteuttaa. Nyt me rakennetaan tämmöistä koko summaita, niin pitää sitten saada se totuustaulu muodostettua sille. Mä näytin eilen viime viikolla, että miten se koko summaimme saa puolisummaimista rakennettua, jos sen huomaa siitä katsoa. Mutta sitten jos ei ole mitään isompaa rakenta tiedossa, niin pitää katsoa totuustaulu. Ja nyt sitten se logiikka, mikä siinä koko summaimen tai minkä tahansa komponentin taustalla on, niin se jollain tavalla pitää selvittää se logiikka, tai jos on selvillä, niin sit joka tapauksessa sitä logiikasta pitää tehdä totuustaulu, jotta sitä pystytään sit lähteä toteuttamaan. Ja nyt pitäisi tehdä totuustaulu, jossa sisään menee tuossa noita punaisia, ja sitten ulostuloon on näitä sinisiä bittejä. Mennään seuraavalle kalvolle. Eli tuohon mä oon sitten laittanut kaikki kombinaatiot sille totuustaulun, että siinä on sisään menevät signaalit, muistipitti sisään ja muistipitti ulos, ja sitten on kaksi summattavaa bittiä A ja B, ja sitten on summapitti vielä tuolla. Eli otetaan vähän kapeampia. No ei tule hyvän näköistä. No nyt. Eli siinä on sitten summataan noita bittejä. Että kaksi oikeanpuolimmaista saraketta kertoo sitten se summan binäärilukuna. Siinä on 0 ja 1 ja 1. Ja sitten siinä on 2 ja taas 1. Ja nyt multa loppui tilaa keskeltä, tämä sanoo kasvatettua 2. Katsotaan, jos saisi edes tuossa kohta on 2. No niin. Ja sitten siihen tulee vielä 2 ja 3. Eli siinä on tehty totuustaulu sille, että miten nämä sisäänmenot pitäisi sitten tuottaa ulostulona kokonaislukuarvon ja sitten sitä vastaava binäärinen muoto. Ja nyt se puolisumma, me nähtiin, että se puolisumma, millä voidaan tehdä, jos tuossa katsoo sitten tuo puolivälin katsoo tämän yläpuolisen laatikon tästä totuustaulusta, niin siinähän, jos jätetään tämä C:n huomioimatta, koska se on aina 0, niin tässähän meillä sitten on puolisummaimen totuustaulu. Eli sieltä tästäkin sen sitten pystyy näkemään. Eli joko päättelemällä silleen, että meidän pitää laskea siinä bittejä yhteen, ja sitten sinne summataan 3. bitti, käytetään siihen puolisummaita, tai sitten tästä näkee totuustaulusta, että hei, tuossa meillä on puolisummain toteutettu, ja nyt jos sitten katsoo, ne puolisummaimen arvot on tuossa 0, 1, 2, ja vastaavasti täällä alapuolella sitten tuo, kun C-bitti on, ja se sisäänmenevä muistipitti on 1, niin täällä on sitten 1, 2, 3. Eli tuosta, kun hyppää tuonne aina 4 saraketta, niin sinne tulee se +1 lisää tuohon arvoon, mikä tällä ulostulon tällä koko summaimilla on. Eli tämä 1 täältä pitää summata tuohon yläpuoliseen puolisummaimeen. Eli 0 menee 1:ksi, ja nyt mä hyppään tuonne 2 sitten. 2, kun summataan 1, tulee 3. Eli siinä tulee se puolisummain totuustaulu yläosa, ja sitten kun tosiaan sattuu olla 1, niin lisätään sitä, sen lisäämällä saadaan sitten alapuolinen totuustaulu arvo ratkaistua. No sitten se, jos sen C:n arvon lisää täällä yläpuolella tuohon totuustauluun, niin sehän, kun siinä se on 0, niin silloin ei ole vaikutusta siihen. Me voidaan aina lisätä se sisään tuleva muistipitti siihen summaan, mikä me on saatu tuosta yläpuolisesta puolisummaimesta. Okei. Nyt menee niin monimutkaisesti, pyytään pois. No toinen tapa olisi sitten se, että lähdetään katsoa sitten tuota ykkösrivejä tai nollariveillä. Lähdetään tekemään soppi- tai possimuotoista lauseketta sitten, jota lähdetään sieventämään. Nyt mulla sillä tehtävissä jossain on, että pitää nändillä tehdä. Nändi toteutus tehdä koko summaan, mistä sillä kombinaatiologiikan algebrassa johdetaan sit matemaattisesti sen, kuinka se menee pikkuhiljaa tuosta. Mutta tästä sekä, että nyt kun meillä on kaksi ulos tulevaa signaalia, niin saadaan C-autille oma lauseke ja sitten S:lle oma lauseke. Eli kaksi kappaletta tai jokaiselle ulostulolle tulee oma lauseke. Nyt sitten kun niitä lausekkeita lähtee tästä rakentamaan, niin vaikka ne totuustaulusta saadaan erilliset lausekkeet, mutta jos sinne saadaan samoja arvoja, samoja termejä tuonne lausekkeeseen, niin silloinhan meille riittää yksi toteutus siitä. Esimerkiksi otetaan tuossa, meillä on sinne molempiin, jos tuosta totuustaulusta katsoo, niin molempiinhan sinne tulee C-in ja kertaa A kertaa B. Toimiko tässä copypaste? Toimi. Eli molempiin tulee tuommoinen termi. Ja nyt, no se vielä sievenee tuosta nuo termit, ja sitten piste jatkuu. Sievennetään sitten erikseen näitä, mutta jos sillä päästään siihen, että tällä lausekkeilla on sitten samoja termejä, niin silloin sinne sinne piirikytkentään niin riittää tehdä yksi toteutus sitä kyseisestä termistä. Eli sinne laitetaan yksi komponentti, jonka tulee C in A ja B sisään. Kerrotaan ne yhteen siellä. Tai jotain muuta vastaavaa. Tuo nyt on vain esimerkki siitä, mihin sillä haetaan. Ja näin, eli se, että sieltä löydetään näitä yhteisiä termejä, niin välttämättä ei sievennetä ihan loppuun asti niitä lausekkeita, vaan lähdetään, siinä sieventämisessä pyritään siihen jo, että löydetäänkö me sieltä samoja termejä, jotta me voidaan sitten yhdistää johdotukset siellä kytkennässä. Eli kun lähtee NAND-muotoa tästä tekemään, niin siellä kombinaatiologiikan matikkatehtävissä johdattelen teidät siihen, että miten te pääsette pikkuhiljaa semmoiseen muotoon, missä näille ulos tulevalle summapitille, muistipitille ja summapitille saadaan sitten yhteisiä termejä NAND-muodossa, jolloin niiden NANDien määrä päästään vähentämään, kun saadaan yhteisiä muotoja, yhteisiä termejä sinne. Okei. Joo, ja tämä me sitten käsiteltiin, rakensin tuon teille puolisuun, en näköjään tallentanut sitä. Siihen voitte rakennella erilaisia versioita käyttämällä erilaisia komponentteja sitten apuna ja sitten harjoitustehtävissä tehdä lisää. Okei. No nämä näkyy nämä piirikaaviot tuossa sen verran huonosti, että otetaanpa tuolta eri näkymä ja heitetään tuo vaikka tuonne toiselle kalvolle. Okei. Nyt mä en muista, toteutettiinko me tässä neljäbittinen summaa viime luennolla. Kukaan muistaa? Ei kukaan muista. Ei ollut tämmöistä. No niin, hyvä homma. En ole kerennyt katsoa videota, niin ei enää muista, mitä viime viikolla on tapahtunut. Eli tässä sitten neljäbittinen summa ja toteutetaan. Ja nyt vastaavasti sillä laitteistokuvauskielessä. Me nähtiin viime viikolla, että miten se laitteistokuvauskieli vertautuu tähän piirikaavioon. Että sinne vedetään niitä komponentteja tekstimuotoisena ja yhdistetään kirjoittamalla yhtä suuruusmerkki sisäänmenojen ja ulostulojen välillä ja saadaan rakennettua. Niin nyt sitten neljäbittinen summa. Tässä pitäisi rakentaa, niin tuo ensimmäiseksi voi ottaa puolisummaime, ja sitten loput pitää tehdä koko summaimilla. Ja nyt sitten saadaan rakennettua neljäbittinen summa, ja joka osaa summata neljäbittisiä lukuja. Okei, no miten ne pitää johdottaa, niin tässä mulla on sitten tämmöinen vääntönuppi, jota vääntämällä saa sitten Mä oon siihen asettanut, että sillä saadaan 16 eri arvoa. Sitten mulla on siinä tuommoinen heksadesimaalinäyttö, joka näyttää ne, muuntaa sen neljäbittisen ulostulon, käsittelee sen binäärilukuun ja muuntaa sen sitten heksaluvuksi tuohon näyttöön. Siinä kun on yksi, noissa punaisella näkyy nuo ulostulot, niin täältä katsotaan alhaalta päin. Alhaalla on MSP-bitti ja ylhäällä on LSP-bitti. Eli siellä nyt on sitten otetaanpa vähän pois. Tällä hetkellä siellä on, noin vaan 1010. Eli tuolla on ykkönen ja tuolla on ykkönen ja sitten tuolla on nolla ja tuolla nolla. Vastaa A-kirjan, eli heksa A-ta, kymppiä kokonaisluvussa ja 1010 binääriluvuissa. Eli se on siinä visualisoimassa sitä lukuarvoa, mitä me ollaan laskemassa yhteen. Ja nyt se, eli siinä on neljäbittinen luku ja nyt se LSP-bitti, vähiten merkitsevä bitti, niin se on se, mikä tulee sinne koko puolisummaimeen, mikä aloittaa sieltä oikealta sen laskemisen. Oikealla ne, mun kurssilla ne LSP-bitit, vähiten merkitsevät bitit. Ja sitten haetaan sieltä toista luvusta toinen summattava termi. Okei, ja summa viedään sitten tuonne näyttöön. No, tämä nyt ei kykene vielä laskemaan A 10 plus 0, kun ei meillä ole sen vertaa noita johtimia käytössä. Mutta jos mä pyöräytän tämän ykköseen, niin 1 plus 0 antaa jo oikein tuloksen ja sitten 2 plus 0 ei enää anna, koska meillä ei ole täällä kuin yksi bitti kytketty tänne ulostuloon. Jos mä vedän tuon muistipitin sinne ulostuloon, niin silti antaa 2 plus 0 on 1,0, niin tämä pitäisi ottaa kakkonen ulostuloksi. Jokin on väärin. Niin, ei tietenkään anna mitään, koska täällä ei tätä kytketty mihinkään. Eli ei auta tuo muistipiti veti tuonne, koska tämä bitti, joka täällä A:ssa määrittelee sen, että hei, nyt se on kakkonen, se tarvii kaksi bittiä, niin sitä ei ole kytketty mihinkään. No tuo olisi muutenkin väärin kytketty. Eli nythän se muistipitti piti viedä sinne koko summaimelle seuraavaan bittipositioon muistipittinä. Eli tuolta tulee muistipitti ja viedään seuraavaan. Ja täältä, nyt kun mä sitten laitan täältä positio ykkös, position bitit ja tuolta sitten summa bitti tuonne, niin nyt näyttää oikein. Ja 2 plus 1 on 3, pystyy vielä esittämään kahdella bitillä, mutta 2 plus 2 niin ei pysty esittämään tuota kahdella bitillä. No nyt siellä näkyy, että tuo carry out bitti on, carry out ulostulo on punainen, eli siellä on ykkösbitti odottamassa siellä carry outissa. Ja nyt se tarvii 3 bittiä tämä 2 plus 2, että me saadaan nelonen esitettyä, niin sehän on 1,0, niin me tarvitaan se kolmas bitti. Kolmas bitti pitää saada sinne tuota kanssa. No, vastaavasti sitten johdotetaan carry out. Menee aina carry inniin, ja sitten täältä vedetään. Nyt ainoa virhe, mikä sinne voi tulla, että vetelee samasta paikkaa tuonne puolisummaimen, eli samasta luvusta kaksi eri bittiä tuonne puolisummaimen, että siitä voi tulla virhe. Ja pitää vaan muistaa eri luvuista ottaa ne sisäänmenot tuonne puolisummaimelle. Ja vastaavasti siellä sitten laitteistokuvauskielillä, kielellä tehdään samalta kytkentää. Ja summapitit kytketään tuonne ulostulo, ja nyt meillä jo osataan neljäbittisiä lukuja laskee yhteen. Laitetaan sinne 8 plus 2 on 10, eli A, ja sitten 8 plus 4 on C, eli 12, ja 8 plus 7 saadaan vielä F, eli 15. Sitten taas loppuu, jos tulee enemmän kuin 15, niin tämä meidän nelibittinen summa. Me ei pystytä tallentamaan sitä 5 bittiä. Sen takia sitten on täällä tämmöinen overflow, ylivuotobitti, joka voidaan sitten johdottaa tuo viimeinen ulostulo. Se kertoo sitten, esimerkiksi prosessorille kertoo, että nyt on tullut ylivuoto, me ei pystytä tallentamaan. Me käsiteltiin 4-bittisiä lukuja, että nämä olivat niin numeroavaruudessa, mahtui siihen 4-bittisen numeroavaruuteen, mutta se summa ei enää mahtunut. Siitä pitää jollain tavalla ilmaista. Tässä on tuo ylivuotobitti. Toinen tapa on sitten se, että ei anneta laskea, että ohjelmointikielessä joku kääntäjä voi antaa sitten virheilmoituksia siitä, että, tai varoituksen, että sä lasket sen niin suuria lukuja, että sä et pysty tallentamaan sitä vaikka inttiin. Voitte kokeilla sitä, että laitte inttiin ja isot luvut ja summat ja mitä teidän mieleinen ohjelmointikieli antaa sitä ulostulona. Eli joko siellä laitteistolla on ylivuotobitti, jotta sitten prosessori rupeaa käsittelemään sitä ja sitten se käyttöjärjestelmä saa jonkunlainen menetelmä, millä sitten ratkaistaan se, että tämä homma ei toimi. Me ei saa talteen sitä bittiä. Se voi olla paljon mitäs täältä laittaa F+F. Ei pysty kertomaan, kuinka monta bittiä siihen tarttettaisiin tallennukseen lisää, mutta saadaan tietoa siitä, että okei, tämä ei nyt ole oikein tämä vastaus, että siitä puuttuu se 5. bitti tai sitten useampikin bitti puuttuu. Puuttuu sitä informaatiosta, voidaan vie prosessorille tietot, että hei, tapahtu ylivuoto, tee jotain. Tai sitten toinen vaihtoehto, että ei välitetä tästä ylivuodosta, ei kytketä sitä mihinkään, tuolta saa irti. Ja sitten prosessoria käyttävä ohjelmisto pitää sitten huolen siitä, että sieltä ei laiteta liian isoja lukuja sinne summaan. Ja silloin kun tulee, jos siitä pystyisi tulemaan ylivuoto, rajoitetaan ne luvut siihen semmoiseen, että ei tule ylivuoto. Että saadaan talteen samaan määrään bittejä kuin mitä on käytetty siellä lukujen yhteenlaskemiseen. Okei. No, en mä tallenna. Okei, siinä oli summaaja. Ja nyt tästä sitten samalla idealla ne pystyy jatkamaan 16-bittisen, 32-64-bittisen summaa. Että lasketaan puolisummaa ja komponenttia laitetaan rinnakkain ja johdotetaan jokainen bitti sitten sinne erikseen. Ja siellä laitteistokuvauskielellä tehdään sitten 16-bittistä tietokonetta, niin se käsittelee 16-bittisiä lukuja, että sinne saadaan rakennettu 16-bittinen summaaja. No nyt kun siellä tässä, nämä on bittejä, tämä näyttö antaa ne heksalukuina. Nythän nämä bitit voi olla sitten positiivisia tai negatiivisia kokonaislukuja. Ei tämä summa ajata sitä mitään kantaa, että mitä se laskee. Siellä on binääriluvut, jotka se laskee yhteen binäärilukujen yhteenlaskusääntöjen mukaan. Sitten se on se ulkopuolinen laite, joka tietää, että mitenkä, onko sinne mennyt negatiivisia lukuja vai positiivisia lukuja. Sitten se osaa sitten käsitellä niitä. Eli käytännössä sieltä ohjelmointikielestä asti lähtee, kun te määrittelee, että hei, tämä muuttuja voi olla negatiivinen tai positiivinen, niin se sitten tulkitaan se binäärikuvio täällä tai siellä ohjelmassa sitten negatiivisena tai positiivisena. No nyt tämähän olisi, jos tämä olisi negatiivinen kokonaisluku, niin tämähän olisi -1. Kahden komplementtimuodon kokonaisluku taas -1. Ja nyt sitten E. Siellä on sitten, no tuosta voi katsoa, bitit alhaalta ylöspäin, niin siellähän on 1, 1, 1, 0. Nyt jos tätä katsoo, sillä aikaisemmin minulla oli niitä taulukoita, missä oli lueteltuna näitä binäärilukuja, niin tämähän nyt vastaa sitten -1 + -1, niin jos tätä tulkitsisi taas sitten negatiivisena kokonaislukuna, niin tämä olisi -2. Onko oikeassa? Kyllä se muistaakseni oli. Eli tuo olisi miinus kakkonen. Eli nyt siinä ei välttämättä tapahdu ylivuotoa. Sitä onkin, käsitteleekin negatiivisia lukuja tämä summa ja myös. Niin nämä on sitten, nyt se lukualue on paljon pienempi tai positiiviset luvut puolittuu. Ne pienemmällä todennäköisesti, ei kaikki, nyt ne mahtuu ne. Mahtuuko tätä negatiiviset luvut ja kokonaisluvut molemmat käsittelyyn, niin ne mahtuu tähän paremmin tähän neljään pittiin, mikä täältä tulee ulos. Ja nyt se onkin oikein, jos ajatellaan, että tämä on kahden komplementtimuotoisten negatiivisten kokonaislukujen yhteenlaskua. Eli se vaikuttaa, että minkälaisia lukuja sinne menee tuota. Se pitää prosessorille pitää kertoa sen verran, että okei, älä välitä sitä ylivuotopitistä, että me hoidetaan tämä homma siellä prosessorin ulkopuolella. Että oliko se positiivinen vai negatiivinen kokonaisluku. No, sit kun niitä pitäisi saada muistiin niitä lukuja, mitä siellä lasketaan, tai pitäisi muistista hakea niitä lukuja, mitä lasketaan siellä, niin seuraavana mulla on tämmöiset kombinaatiologiikan komponentit kuin tulo ja lähtövalitsin. Ja mä otin esimerkkinä tähän, että mihinkä niitä käytetään tietokoneessa, niin otin esimerkin, niin mulla on tämmöinen 8-sanainen 4-bittinen muisti tässä näin. Päästään myöhemmin, kun mennään sitten rakentaa sekvenssilogiikka, niin katsotaan, miten ne muistit rakentuu. Mut tässä on sitten, laitetaan tältä dataa sisään, laitetaan joku, olisiko 9 vaikka kiva numero. Sitten täällä on muistipaikkoja täällä keskellä. Valitaan tuosta joku selektisignaalilla, että mihinkä muistipaikkaa se menee. Sitten mä tuolta klikkaan load ja ladataan se muistipaikkaa. Päästä loadin irti. Päästi väärässä kohtaa loadin irti, niin tänne ei tallentunut mitään sinne muistipaikkaa. Sieltä kävi 9. 9 kävi, mutta sitten jos on päästä väärä, no nyt meni oikeassa kohtaa, päästi irti. Eli nyt kun se on muistava komponentti, niin siinä on aika riippuvuus siinä muistissa. Eli sun pitää sit oikea-aikaisesti päästää se lataussignaali ylös. Täällä mulla on sitten oskillaattori, eli kello, joka sitten kertoo, että milloin se komponentti saa tallentaa. No nyt sinne meni 9 tonne muistiin, ja jos mä täällä sitten tätä vaihan mihin tahansa, niin siellä on tuommoisessa muistipaikassa 9 tallennettuna. Jos mä vaihan jonkin toiseen muistipaikkaan, niin siellä on 0 tallennettuna. Ja kaikkella muulla on 0, kun mä en mitään sinne tallentanut. Ja tuolla selli 1 on pohjassa, niin siellä on 9 siellä muistissa. Tämmöistä päästään rakentamaan. Miten se valitaan, että mihin muistipaikkaan viedään ja mistä muistipaikasta otetaan se informaatio tuonne näyttöön, niin se on mitä me lähdetään rakentamaan. Eli tämä on vain esimerkki nyt tässä kohtaa, että rakennetaan myöhemmin tämä muisti. Nyt me katsotaan nämä tulo- ja lähtövalitsimet. Eli täällä on sitten tämmöinen 8-1 MUX4 komponentti, mikä mä oon rakentanut joskus. Ja nyt tarkoittaa, että sinne tulee 8 muistipaikasta signaali, sitten sinne tulee valintasignaalit, ja niillä valitaan, että mikä näistä muistipaikoista viedään sitten tuonne ulostuloon, tuonne tässä tapauksessa tuo näyttö. Ja tuo 4 tarkoittaa sitä, että tämä käsittelee 4-bittisiä lukuja. Eli normaalitietokoneessa niin tämä on sitten 64-bittinen muisti tai jotain, mitä se tietokone käyttääkään. Ja 8 sanaa, eli tuo 8 sanaa tarkoittaa, että tässä tapauksessa niin meillä olisi 4-bittinen tietokone, joka käsittelee 4-bittisiä lukuja. 8 sananen tarkoittaa, että se sanapituus on 4 ja niitä 4-bittisiä lukuja voidaan 8 kappaletta tallentaa tähän muistiin. Siellä on 8 muistipaikkaa sille 4-bittisen luvulle. Ja siitä sitten nähdään sitten myöhemmin, että miten sitä monistetaan isommaksi ja isommaksi sitä muistia. Mutta tuolla tuo tulovalitsin täällä muistin lähtöpäässä. Eli tulovalitsimella valitaan, että mikä lähtee ulos. Silleen vähän Multiplexeri on englanninkielinen nimi. Ja lähtövalitsemella sitten valitaan yhdestä yksi signaali. Tässä tapauksessa minulla on 1-8 demuksi, demultiplexeri, lähtövalitsija, joka valitsee sitten, että mihinkä tämä sisään menevä lataussignaali viedään. Eli se valitsee, että mitä muistikomponenttia se käskee tallentamaan täältä sisään tulevan luvun. Okei. No, lähdetään pikkuhiljaa rakentaa sitä multiplexeria ja demultiplexeria. Ja nyt siinä on yksinkertainen totuustaulu. Tuossa esimerkissä oli 4-bittisiä lukuja, mutta me lähdetään eteenpäin siitä, että meillä on 1-bitti. 1-bittinen luku, ja pitää sitten valita, että okei, viedäänkö se 2 kappaletta 1-bittisiä lukuja tulee. Mä oon tämän kuvan napannut Wikipediasta, mä en ole vieläkään kerennyt tätä piirtää itse. Tuossa voisi olla A, nämä on vaan muuttuja nimiä, ja täällä B. Ja sitten tuo multiplexerisymboli, sama tapa kuin noilla noteilla ja ändeillä omat symbolit, niin aika monelle tämmöiselle peruskomponentille oma symboli, jolla niitä esitetään piirikaaviossa. Ja yksinkertainen muoto totuustaulusta on se, että tässä nyt on tämmöinen multiplexeri, joka selekti nollalla, laittaa A:n ulos, ja jos selektipitti on 1, niin tulee B ulos. Eli sieltä sitten, siinä on tuommoinen käytännössä, tuossa on visualisoitu, että hei, siinä on kytki, joka sitten vaihtaa, että kumpi viedään ulos. No nyt meillä ei ole mekaanista kytkintä, mutta tämä multiplexeri vastaa sitä, että siellä olisi kytkintä, jota liikutellaan, että kumpi signaali menee ulos. Nyt se pitää vaan tehdä logiikalla, eli nyt meillä on niitä nändejä ja muita komponentteja, nottia ja ändiä käytössä, niin niillä pitää sitten rakentaa se logiikka, millä tämä menee ulos. No nämä voisi olla toisinpäin. Eli tuossa voisi olla, että nollalla menee B ulos ja ykkösellä menee A ulos. Se on määrittelykysymys. Määrittelykysymys ja näitä multiplexereissä niin, ja demultiplexereissä niin pitää aina tarkistaa se, että miten päin se on määritelty, että mikä ohjaussignaali ottaa minkäkin sisäänmenon ulostuloa tai toisinpäin sitten siellä demultiplexerissä. Eli sitten kun tuossa se yksinkertainen muoto, että mitä se tekee, yksi signaali valitsee, että kumpi menee ulos. Nyt kun se A ja B voi olla 0 tai 1, ja selekti voi olla 0 tai 1, niin sieltä tulee sitten 8 kappaletta kombinaatioita tälle tulovalitsimelle. Ja käytännössä tämä nyt sanoo, että aina kun selli on 0, niin silloin tuo A:n arvo menee tuonne ulostuloon. Ja noin. Ja siellä on. Ja sitten kun selli on 1, niin vastaavasti tämä B:n arvo menee ulostuloon. Siinä ei mitään muuta kuin kirjoitettu se koko totuustaulu. Koko totuustaulu auki. No tämä tulovalitsen multiplexeri, niin tämä on myös universaali komponentti. Saman tapa kuin nändi tai nori, niin tämmöinen 2 sisäänmenosta valitseva multiplexeri on universaali komponentti, eli tämmöiselläkin pystyisi rakentamaan koko tietokoneen. Eli täällä pystyy tekemään kaiken logiikan, mitä on tehtävissä. Näitä vaan johdottaa eri tavalla. Mulla ei vielä ole tehtäviä siihen. Tässä voi kokeilla multiplexerin toimintaa. Mä oon rakentanut tämmöisen multiplexerin tähän SimSirriin. Ja nyt jos selli on 0, niin A menee ulos ja B ei vaikuta. Ja selektisignaali 1, niin B menee ulos ja A ei vaikuta tuohon ulostuloon. Okei. No sitten mitä teidän pitää tehdä, niin teidän pitää rakentaa tämä multiplexeri tai ei tämmöistä, mutta ihan mikä tahansa toteutus siellä harjoitustehtävissä sitten on, että multiplexeria rakentaa totuustaulusta ihan millä komponenteilla tahansa, ja sittenhän nändiä noorimort vielä siitä. No, siellä sitten on ratkaisuna lähteä tekemään se multiplexeri, niin vaikka soppimuotoinen lauseke sille ja lähteä sieventämään sitä. Elikkä, no mäpä kirjoitan tuohon A kertaa B kertaa S, mä laitan S tuohon selliin, plus 3 pistettä. Saatiin tuo ensimmäinen rivi, no nyt siinä tarvii se negatointiviivapiirtä, mä piirrän sen tällä hiirellä, kun vaikea. Siinä on tuo ensimmäinen, ja nyt sitten seuraava onkin näköjään käänteinen siitä, että kaikki pitit on käänteisiä, ja sitten tuolta vielä viimeistä vaihtoehto. Tekee itselleen lausekkeen, lähtee sieventämään, tai sitten tekee sen karnaan karata. Menisiköhän noin. Eli karnaan kartta, tämä taas just tulla oikein kokoinen. Olisiko se sitten vaikka, no en mä tuohon, ei mahu. Täällä vaan piti, että 0, 0. Laitetaanpa tuonne ulkopuolelle, että olkoon täällä vaikka selli. Selli täällä pystyrivillä ja sitten A ja B on. A ja B on noissa sarakkeissa. Laitetaan tuohon, siinä ei ole mitään. Ja noin. 0, 1. Ja sitten piti muistaa, että tämä on grey-koodattu. 1, 1 tulee seuraavana ja 1, 0 tulee tuonne ja tänne sitten 0 ja 1. Pystytkö mä vaihtaa väriä täällä sisällä? En. Vaihdetaan ulkopuolella väriä. Sitten. Ei se tykännyt. Pitää olla sama väri tuon maatriisiin kuin mitä on aloittanutkin tekemään. Okei. Sitten vaan katsoo tältä totuustaulusta, että selli 1 ja A ja, no, jos mä nyt laitan tuon sinne, eli selli 1 ja B 1, selli 1 tulee tänne riville, no mä piirrän tällä hiirellä, niin saa eri väri. Selli 1, eli tulee tälle alemmalle riville, A on 0, okei, se on tuossa 0 ja tuossa 0 ja sitten B pitää olla 1. Eli tuohon tulisi 1 tuon ensimmäisen rivin mukaan. Ja sitten seuraava rivi. A 1, eli se on jompikumpi sarake näistä. B on 0 ja selli on 0. Eli se tuli sitten tuonne tuo seuraava rivi 1. Ja tuosta vastaavasti laitatte ja katsoa, että pääseekö sitä supistamaan, sieventää tällä karnaan kartalla. Joskus käy silleen, että nyt jos, no, jos olisi silleen, mä piirrän tuolla punaisella, että tulisi, no ei kun tuostakin menee läpi. Joskus karnaan kartassa voi käydä silleen, ettei pääse supistamaan mitään. Tässä on niin hyvin nämä 2 1 jo tässä asettunut, että nyt mihinkä tahansa position seuraava 1 tuleekaan, niin me saadaan 2 1 alue ainakin tähän. Pääsee pikkasen karnaan kartalla sieventää sitä. Tai pääsee sieventämään sitä, mitenkä paljon, niin riippuu mihin ne 1 asettuu. Mut joskus käy sitten silleen, että jos tulee tämmöinen karnaan kartta, mikään 1 ei ole toisen vieressä, ei pysty sieventämään. No tämmöisiä tulee sitten, jos tämmöinen tulee, niin silloin se on ksoori tai x-noori. Semmoisen voi muistaa. Jossain tehtävissä mulla on tämmöisiä. Jos tulee tämmöinen siksakikuvio, mistä ei mitään pysty poistamaan, mutta siinä on tämmöinen siksakki kuvio, isompikin matriisi voi olla, niin se on sitä ksoori tai x-noori. useammalla sisäänmenolla. Okei, mutta tämä nyt ei liittynyt, tuo ei lähde pois, otetaan nuo pois. Ja en saa pois, en muista millä se pyörii. Okei, siitä rakentelee sitten itselleen Andille ja Oorille ja Notilla tehtävän versio ja sitten muuntaa Nandi-muotoa. Nandi-muotoa sitten tuon tulovalitsimen. Okei, no sitten siellä nähtiin siinä esimerkissä, että hei, täällähän meillä oli 8 ulostuloa multiplexerissä ja sitten täällä on 8 sisäänmenoa multiplexerissä. Eli siellä voi olla isompi määrä sisäänmenoja. Ja seuraava on sitten tämmöinen versio. Tämmöinen versio, missä on 4 sisäänmenoa multiplexeriin. Nyt pitää kasvattaa sitä selektisignaaleiden, valintasignaaleiden määrää. Mä oon nyt ottanut selli 0 ja selli 1. Eli 2-bittinen valintasignaali, joka sitten määrittää, että mikä sinne ulostuloon viedään. Mulla tässä muistissa mulla oli 3-bittinen selektisignaali. Eli sillä saadaan 0-7-8 eri kombinaatiota, joilla saatiin nuo muistit tuolla osoitettua. Okei. Nyt jos tämän kirjoittaisi auki, tämän totuustaulu, eli mulla nyt on tämmöinen yksinkertaisen totuustaulu, siinä on meillä 2 signaalia sisäänmenoa, sitten siellä on A, B ja C ja D on sisäänmenoja, eli 6 kappaletta sisäänmenoja. Siinä tulisi aika monta riviä. Eli 2 potenssiin 6 riviä tulisi totuustauluun. Jos sen kirjoittaisi auki, voihan sen totta kai kirjoittaa auki ja rakentaa sitten siltä pohjalta. Mutta nyt tässäkin taas on hyvä tai pystyy katsoa sitä isompaa kokonaisuutta. Että hei, meillä on multiplex, meillä on rakennettu semmoinen multiplexeri, joka ottaa 2 sisäänmenoa valitsemaan sitä 1, niin ruvetaan rakentaa sitten sen avulla tätä 4 sisäänmenosta multiplexeriä. Eli näitä kakkosen, otetaan 2 kappaletta multiplexereitä, jotka valitsee, tämä ylempi valitsee A tai B, alempi valitsee C tai D, ja sitten niistä pitää valita, että viedäänkö me jompikumpi A tai B tuonne ulostuloon vai viedäänkö me C tai D tuonne ulostuloon. No se voidaan myös tehdä multiplexerillä. Ei tarvitse koko totuustaulua kirjoittaa läpi ja yrittää saada rakennettua sitä kytkentää. Nyt sä oot rakentanut 1 komponentin, sitä voi hyväksikäyttää siihen, että sen logiikkaa, kun sä tiedät, että okei, tämä valitsee 2, niin nyt vaan ketjutetaan niitä sarjaan sopivasti, että saadaan sitten tuommoinen totuustaulu rakennettua. Okei. Sitten siinä jää vaan, että selli 0 ja selli 1 pitää kytkeä. Saanko mä millään niitä samaan näyttöön? Jos mä otan tuolta vähän noita ylemmäs. Otetaanpa eka noin ja noita yleensä näkyy tuo totuustaulu ja nämä selektisignaalit. Okei, nyt tässä mitä enemmän näitä selektisignaaleita tulee, niin sitä helpommin ne menee sekaisin, että mikä pitää johdottaa mihinkin. Mä nyt käännän nämä toisin. Mulla on näköjään tälleen päin. Klik noin. Ei sinne pitänyt laittaa, kun helposti tulee harhaklikkauksia. Mä käännän nämä toisinpäin, jotta ne on samoin päin kuin tuossa totuustaulussa. Noin. Eli selli 1 vasemmalla, niin kuin sen totuustaulussakin, selli 0 oikealla. Nyt 0 0 pitäisi mennä A ulostuloon. Ja no katsotaanpa se ensin tuota. Eli selli nolla valitsee, nollalla menee A ulostuloon tai sitten nolla menee C ulostuloon. Selli ykkönen valitsee sen, että meneekö A vai B ulostuloon. Tai meneekö A ja B ulostuloon vai sitten tuo C ja D. Eli selli ykkönen valitsee tämän muksin tai tämän muksi, jolloin se selli ykkönen ohjaa tuota jälkimmäistä muksia. Se valitsee, että jompikumpi tuo yläpuoli tai alapuoli menee eteenpäin. Sen takia mulla taisi olla se selli ykkönen tuolla puolella. Mutta jotta se on totuustaulun kanssa yhtenevä, niin laitetaan nuo. Mulla nyt on tässä samoin päin. Eli se, että miten ne totuustaulussa on ja miten piirikaaviossa on miten päin, niin sille mitään merkitystä, kunhan ne tulee johdotettua oikein. Mä laitoin ne tolleen päin, että ne on samoin päin kuin tuossa totuustaulussa. Helpottaa ehkä. No sit selli nolla jää ohjaamaan näitä kahta muuta muksia. Noin. Nolla nolla. A menee ulostuloa. B, C ja D, niin kaikki voi olla ykkösiä, yksikään ei mene ulostuloa. Sitten jos mä laitan 0,1, niin B pitäisi mennä ulostuloa. Luotetaan, että muuten ei mene ulostuloon. Sitten jos selektisignaalit on 1,0, niin C pitäisi mennä ulostuloa. Kyllä. Ja 1,1 D ulostuloa. Noin. Eli tolleen saadaan rakennettu sit isompi multiplexeri, jossa 4 sisäänmenoa johdotetaan ulostuloa. Selektisignaali. Ongelma siinä, tai missä se virhe voi tulla, niin nämä selektisignaalit menee väärinpäin. Väärinpäin tuota. Tai sitten nämä johdottaa nämä A ja B, tai nämä sisäänmenevät signaalit väärinpäin. Mutta jos ne komponentit on rakentanut tietyllä logiikalla, niin sitten kuvastakin tulee hienompi tai selkeämpi, kun se on tietty logiikka taustalla. Eli te siellä laitteistokuvauskielessä pääsette rakentamaan itse tämän tämmöisen 2:1 multiplexeri, no sitten 4:1 multiplexeri, ja sitten seuraavana on 8 sisäänmenoinen tulovalitsi. Tehdään 8 sisäänmenoisia tulovalitsia lähtövalitsin tällä kurssilla sen takia, jotta saadaan rakennettu se muisti. Eli tämä muisti komponentti vaatii sen 8 sisäänmenoisen demuksia muksi, jotta me saadaan rakennettua tämmöisiä 8-sanaisia muistikomponentteja, jotta me sitten pystytään monistamaan tätä rakennetta. Niin tämä 8 on silleen tuota, kiva luku siinä muistin rakentamisessa. Sen takia me tehdään noita 8 sisäänmenoisia vekottimia. Okei, no sitten meillä on 8 + 3 = 11 kappaletta, 2 potenssiin 11 riviä tulisi totuustauluun. Onneksi meillä voidaan rakentaa se mukseja rakentamalla, käyttämällä. Eli siellä on sitten 8. Nyt tässä pätee, nyt kun tämmöistä lähtee monistamaan tämmöistä tulovalitsin komponenttia, niin otetaan se edellinen, mitä me on rakennettu. Eli tuo 4:1 muksi on rakennettu. Tämä ylempi valitsee A:sta D:hen, alempi valitsee sitten E:stä H:hon, ja nyt sitten siellä on enää 2 tehtävä valinta, niin sinne 2:1 multiplexeri. 2:1 multiplexeri ja tuota, sitten johdotus. Tämä taisi olla, että selekti 2, nyt ne on taas väärin eripäin kuin tuossa totuustaulussa, niin selekti 2 valitsee, että onko se tuo yläpuoli vai alapuoli, mikä menee. Ja sitten selekti 0, ja nyt mä oon ne tuossa nimennyt selekti 0 ja selekti 1, että ne voi olla, että ne menee oikeinpäin, kun ne laittaa tolleen. Saatte itse tämän johdottaa. Elikkä jos ei teillä ole neljä yhteenmuksia olemassa, niin sitten korvaat on neljä yhteenmuksia sillä rakenteella, millä sen saa tehtyä. Eli toinen vaihtoehto tälle rakenteelle olisi sitten se, että sillä on se kaksi yhteenmuksella rakennettu sitten tuo alkupää ja sitten siinä on tuo keskivalikko ja sitten tuo. No tässä tulee sitten selkeämmin, että okei, tuo selli ykkönen ohjaa noita välissä olevia mukseja ja selli nolla ohjaa noita kaikkein vasemmanpuolimaisia mukseja. Eli selli ykkönen päättää sen, että meneekö ulostuloa A tai B vai meneekö ulostuloa C tai D. Ja saman tapaa selli ykkönen valitsee, että täällä alapuolella. Eli tuommoinen rakenne. Ja vastaavasti, jos tarttisi tuota monistaa tätä, niin samaa rakennetta kasvattaa vaan sisäänmenojen mukaan. Okei. Siinä on idea sille, että miten tehdään kahdeksan sisäänmenojen tulovalitsin. Pikkuhiljaa rakennetaan 2-1 mukseista kahdesta yhteen tulovalitsimista. Lähtövalitsin seuraavana demultiplexeri. Eli nyt siellä on sisäänmenoa menevä signaali, joka pitää sitten jonnekin ulostuloa valita, että mihin kahteen ulostuloon menee. Eli mihinkä esimerkiksi, että mihinkä muistipaikkaan tallennetaan, niin tämä lähtövalitsin pystyy kertoa se. Selekti bitti kertoo, että meneekö sisäänmenevä signaali A-ulostuloa vai meneekö se B-ulostuloa. Onko minulla totuustaulu täällä? Ei ole tälle totuustauluun. Mut tässä voi kokeilla lähtövalitsemme toimintaa. Eli nyt sen pitää toimia siten, että inni viedään joko A-han tai sitten selekti pohjassa menee B. Okei. No miten tuommoinen rakennetaan tuommoinen lähtövalitsin, niin mulla on sitten tämmöinen esimerkki lähtövalitsimesta. Mulla on siellä kaksi ulostuloa valinnut sinne eriväriset ledit. Ja sitten siellä on valinnut A-signaalin sisäänmeneväksi signaaliksi. Mulla tuossa aikaisemmin oli inni. Tässä mulla tarkistin. Joo, no se valittaa, että mä en ole kytkenyt mitään, että ei tästä mitään pisteitä tule. Mä oon muuttanut tuon in-sana A-sanaksi, A-kirjaimeksi tuossa, koska tämä in on Pythonissa varattu tuota sanaa, sitä ei saa käyttää muuttujissa. Niin sen takia, kun tarkistin pohjallaan Pythonia, niin se onkin A tuossa, se in-signaali. Okei, totuustaulu. Nyt lähtövalitsija on helpompi kuin tulovalitsin. Totuustaulu on yksinkertaisempi, koska nyt meillä on yksi signaali, joka sitten selektillä vedetään jompaan kumpaan ulostuloa. Ja nyt siitä tulee sitten neljä eri kombinaatiota. Ja selekti nolla laittaa tuota A:n keltaiseen lediin ja selekti ykkönen siniseen lediin. No sininen ledi on helppo, meillä on sillä ändi. Eli jos A on pohjassa ja selekti on pohjassa, niin sininen ledi palaa. No, se kaukana. Tallennetaan, se varmaan valittaa, että nyt tuli tuommoinen. Okei, sinisen ledin totuustaulu on täällä oikein. Mutta keltainen ledi ei ole kytketty, nyt tämä tarkisti antaa sitten X:n siihen, että silloin kun se ei ole kytketty tuo toinen ledi. Ja sille pitäisi vielä logiikka keksiä. No tämäkin on kiva, kun sillä on yksi kappale ykkösiä, niin mehän saadaan soppimuoto tästä. Eli A kertaa selli on nolla, niin selli pitää negatoida. Selli pitää negatoida, otetaan tuosta noin ja keltainen ja noin. Jees, A menee keltaiseen ledin ja sellipohjassa A menee siniseen ledin. Ja tarkistimille voi antaa. Jos näyttää tutulta, tämä olette tullut joskus syksyn valintakokeilla sisään, niin tämä on ollut yksi syksyn valintakokeilla tämmöinen, missä on pitänyt tehdä tällä piirikaaviolla, editorilla tehtäviä. Okei. No samaan tapaan sitten vastaavasti lähdetään monistamaan tätä ulostulojen määrää, eli nyt useampia ulostuloja. Selektisignaalit kasvaa. Nyt nämä selektisignaali, kun se on, saa sillä kahdella signaalilla saa 4 eri kombinaatiota, 3 saa 8 eri kombinaatiota, niin nämä kahden potenssit on sitten järkeviä tämmöisiä multi- ja demultiplexerin kokoja. Et me päästään valitsemaan jostain kahden potenssista, koska silloin tämä selektisignaali, kaikki selektisignaalit saa käyttöön ja niillä saa jokaiselle oma kombinaatio. No jos sä sitten tarvit vaan 3 kappaletta ulostuloja, niin käytännössä kannattaa tai pitää ottaa tämmöinen 4 ulostuloinen komponentti, josta sitten yhtä ulostuloa ei käytetä. Tässä sama idea kuin siinä tulovalitsimessa. Eli nyt näillä pienemmillä multiplexereillä jaetaan, että mikä signaali menee mihinkin. Selekti 0 valitsee, että tämä sisään menevä signaali in menee joko A-han tai B-hän. Ja selekti 1 valitsee, että se menee joko C-hän tai D-hän. Elikkä inni tuonne ja selekti 1 valitsee, että meneekö se tuonne ylempiin. Ja nyt se valitaan, joko se menee tuonne ylempiin tai sitten se menee tuonne alempiin. Ja sieltä voi sitten johdottaa. Vie tarpeeksi lähelle ja klikkaa tuosta, niin se ottaa lähimmän pisteen, mihin se johdottaa. Nyt tässä on samantapainen rakenne kuin sillä multiplexerissa. Tuolta vielä selektisignaalit tuonne. Et se on vaan käänteinen. Eli multiplexerissä meillä oli muksit, 2 muksia tuolla vasemmalla ja sitten sieltä valittiin 4 signaalista 1 ulostulo. Nyt tässä on vaan toisinpäin, se yksi sisäänmeno, niin johdotetaan eka 2 suuntaan ja sitten taas 2 uuteen suuntaan. Ja toimiiko tämä inni menee A, 0,1 menee B ja 1,0 menee C ja 1,1 D. Joo. Ja nyt voitte arvata, että nyt kun lähdetään rakentamaan 8 ulostulosta multiplexeria, niin tätä monistetaan. Et siinä on taas tämmöinen yksinkertaistettu totuustaulu. Tämä nyt ei kovin, jos tuonne sen innisarakkeen tänne laittaisi, niin ei siinä olisi kuin 4 sisäänmenoa, mutta ulostuloja olisi paljon. Mutta kovin monta riviä ei olisi siinä, vaan totuustaulussa monta saraketta. Tämäkin taas menee samalla tavalla, että joko no katsotaan, miten se menee. Eli samaa monistamalla. Nyt sitten vaan täällä, kun valittiin, että viedään 4 paikkaan, niin nyt se pitää viedä 8 paikkaan. Eli tänne tulee uusi pystysarake noita. Eli eka 4, korjaan kolme noita ja sitten neljä valitsee nuo seuraavat paikat. Ja nämä neljä sitten, no tähänpäs noin. Nuo voi korvata, ja tuon voi korvata neljä, ja tuohon tilalle kanssa voi laittaa neljä ulostuloa se lähtövalitsimen. Eli jompikumpi rakennet, laitetaanpa nyt, aina emme pysty tuonne. Tuosta noin. No siinä on kaksi eri vaihtoehtoa, miten rakentaa tuota tää kahdeksan tuota ulostulonen lähtövalitsi samaan tapaan kuin mitä on sitten rakennettu vastaavasti, mutta käänteisesti nämä lähtövalitsimet kuin mitä ne tulovalitsimet siinä tulovalitsimessa. Okei. No nyt se muistikomponentti, mikä mulla siellä oli, niin se käsitteli neljäbittisiä lukuja. Ja nyt sitten tämä multiplexeri ja demultiplexeri toimii ihan samalla tavalla. Et se on sitten vaan n-bittinen tämä sisäänmeno täällä. Eli tämä sisäänmeno voi olla 4-bittinen, 8-bittinen, 16-bittinen, 64-bittinen. Et se koko sisään, kaikki bitit viedään sisään ja sitten kaikki bitit jatkaa eteenpäin. Et sama rakenne, riippumatta siitä, kuinka monta bittiä tuolla menee. Ja tuossa sitten, no ne N-kappelta bittejä enää tuohon lediin voi kytkeä, mutta ne menee sitten jonnekin esimerkiksi sinne muistiin. Eli siellä voi olla sitten iso muistikomponentti, jonka ne kaikki bitit johdotetaan. Se idea on sama kuin tällä yksibittisellä. Tämä lähtövalitsin vie yksibittistä signaalia tuosta läpi, mutta tämä sisäänmenevä signaali voisi olla 16-bittinen tai mikä tahansa. Vastaavasti siellä tulovalitsemassa, niin että täällä on 8 kappaletta yksibittisiä sisäänmenoja, niin tässä voisi olla 8 kappaletta n-bittisiä sisäänmenoja, jotka sitten johdotetaan tällä samalla tavalla. Sillä ne n-kappaletta bittejä menee eteenpäin ja ei se noime, kun se tulee tuolta sitten. Menee eteenpäin tuosta. Eli sitten saadaan rakennettu muistikomponentteja, johon saa sitten johdotettua. Eli tämä nyt täällä, mitä me rakennetaan, niin meidän ei tarvitse ne demultiplexeriin viedä 16-bittistä signaalia. Sinne tarvii viedä vaan tämä latauskäsky sisään tuolta. Latauskäsky pitää viedä sisään, eli se on yksibittinen signaali. Mutta sitten täällä tulovalitsin puolella, kun se lähtee signaali ulostolta muistista, siellä pitää sitten olla n-bittinen. Kaikki n-bittiä saa ulos. Eli tuolla lukee tuo X4 tuossa vieressä, tarkoittaa sitä, että nämä on 4-bittisiä sisäänmenoja, mitä menee tuonne multiplexeriin. Eli 4-bittisiä lukuja käsittelee tämä multiplexeri, tämä käsittelee 1-bittisiä. Et jo siellä HDL-kielessä, kun me tehdään laitteistokuvauskielellä tehdään 16-bittinen muisti, niin siellä sitten on 16-bittinen multiplexeri, 8:1 multiplexeri, se suurin komponentti, mitä me tehdään tässä lähtövalitsin, tulovalitsin puolella. No niin. On muitakin kombinaatiologian komponentteja kuin mitä tässä on esitetty. Nyt mä oon käynyt sen puolisummaimen, koko summaimen läpi, jolla pystyy rakentamaan n-bittisen summaajan. Sitten meillä on ollut n-bittiset tulovalitsimet useilla, kahdella tai useammalla sisäänmenolla. sitten lähtö valitsin samaan tapaan kahdella tai useammalla sisäänmenolla. Mitähän tässä nyt tapahtui? Se meni jotenkin tuonne vasemmalle. Oho. Ja nyt enempää me ei tällä kurssilla käydä näitä kombinaatiologiikan komponentteja. Eli siellä olisi sitten mitä tahansa kombinaatiologiikkaa, niin voi tehdä. Meillä olisi totuustaulu, joka sitten lähdetään rakentamaan. Eli esimerkiksi informaation koodausta, dekoodausta, virheen korjausta, tämmöistä voisi tehdä. Ja jonkun verran siellä on sitten harjoitustehtävissä niitä luennolla, en niitä enempää käy läpi. Eli nyt meillä on muutama komponentti rakennettu. Ja näillä me pystytään sitten rakentamaan tietokoneesta sitten se logiikka, mitä tarvitaan silloin, kun meillä ei ole aikaa kyseessä, aikaa käytössä. Eli nyt se muisti vaatii sen, että siellä on aika mukana. Että se muistaa jotain, niin se aika kuluu, niin se pitää vielä muistaa. Kombinaatiologiikka on sitä, että meillä kun täällä sisäänmeno vaihtuu, niin samalla hetkellä vaihtuu se ulosmeno. Kombinaatiologiikassa ei ole aikaa. Totta kai siellä pieni viive on, mutta se ei ole mitenkään merkittävä. Se on niin pieni, että tällä kurssilla me ei oteta sitä huomioon. Että se jossain tapauksessa pitää ottaa huomioon se viive, mikä menee, kun tästä painaa napin pohjaa, että siellä komponentissa on pieni viive, että se kytkee sen tuonne ulostuloa se sisäänmenevä signaali. Mutta tällä kurssilla sitä ei oteta tuota huomioon, että se on sitten muiden, no ei meillä yliopistolla semmoista, ellei elektroniikan puolella ole. Mutta kombinaatiologiikka on sitä, että ajalla ei ole merkitystä. Muutokset tapahtuu heti sillä semmoisella tarkkuudella kuin mitä me tarvitaan. Ja nyt me on ne kombinaatiologiikan komponentit rakennettu. Ennen kuin me mennään näitä muisteja rakentamaan, niin rakennetaan viimeinen kombinaatiologiikan komponentti, aritmeettis-looginen yksikkö. Eli summaaja on tehty, sitten me on tehty multiplexeri, demultiplexeri, ja sitten meillä on näitä ändejä ja ooreja ja muita käytössä. Niin sillä me saadaan rakennettua yksinkertainen aritmeettis-looginen yksikkö. No me ei mitään kertolaskukomponenttia tehty. Käydään loppukurssista läpi, miten se voidaan tehdä. Mutta kertolasku voi muuttaa yhteenlaskuksi. Ja nyt tämä prosessori, mitä me ollaan tekemässä, niin on hyvin yksinkertainen. Ja nyt jos siinä olisi kertolasku pitää sitten tehdä, niin se tehdään sitten ohjelmallisesti kertolasku. Hyvin, sanotaan 40, 50, 60 vuotta sitten, kun tietokoneet oli vielä hyvin yksinkertaisia, niin silloin sinne prosessoriin ei mahtunut kovin paljon niitä transistoreita, kun se tekniikka ei sitä sallinut, niin ihan alkuaikoina tietokoneet osas laskea yhteen, osas vähennyslaskun se prosessori tehdä raudalla. Mut kertolasku esimerkiksi piti tehdä ohjelmallisesti. Ja jos se koodi pyörittää sen kertolaskun läpi, niin se on paljon hitaampaa kuin raudalla tehty. Mutta se toimii, että kertolasku voidaan toteuttaa koodia pyörittämällä, kunhan meillä prosessori osaa tehdä yhteenlasku. Aritmeettis-looginen yksikkö. Eli nyt sillä on tämmöinen symboli. Tämmöinen symboli, eli nyt siinä näkyy sisäänmenot ja ulostulot. Ja tuolla nyt näkyy alun suunnittelu. Meidän pitäisi pikkuhiljaa päästä siihen, että mä käyn teille läpi, että mitenkä se aritmeettis-looginen yksikkö suunnitellaan tähän prosessoriin, mitä me ruvetaan sitten rakentamaan laitteistokuvauskielellä. Ja aritmeettis-looginen yksikkö käsittelee kokonaislukuja. Eli jos olisi liukulukuja, niin ne pitäisi, tai desimaalilukuja, ne pitäisi käsitellä sitten ohjelmallisesti tässä. Ja tänne tuodaan vaan kokonaislukuja. Operandi on joku muuttuja, jota operoidaan. Kaksi kappaletta kokonaislukua operandeja, operoitavia lukuja, tuodaan sisään. Ja ulostulona on sitten kokonaisluku. Eli aritmeettis-looginen yksikkö tekee jonkun operaation kahdelle kokonaisluvulle ja saa ulostulona kokonaisluvun. Mitä tässä muuta on? Täällä on tämmöinen status sisään ja status ulos. Tässä voidaan, no jos se olisi se ylivuotopitti käytössä, niin täällä statuksessa voisi olla, että siellä on, yksi on ylivuotopitti. Sitten siellä hyvin yleinen on se, että status kertoo sen, että oliko se onko tämä tulos nolla. Eli sitä ei tarvitse erikseen tutkia, tämä aritmeettis-looginen yksikkö antaa nollan ulos. Et kertoo esimerkiksi sen, että okei, siitä tuli nolla sitä operaatiosta. Kaikki pitit, mitä tänne ulostuloon tuli, on nollia. Tai sitten se voi kertoa, että oliko se luku negatiivinen. Sitä voidaan käyttää hyväksi siinä, että jos me laskettiin negatiivisia lukuja, on käytössä, niin onko se lopputulos negatiivinen. Tämä erilaista statustietoa siitä laskutoimituksesta, mitä tapahtui. Mitä monimutkaisempi alun, niin sitä enemmän siellä voi olla informaatiota, mitä sitten annetaan sitten, kenelle se annetaan se informaatio, niin se on sitten se prosessori. Eli tämä aritmeettis-looginen yksikkö on tuon prosessorin sisällä. Prosessorin sisällä ja sieltä ne statustiedot sitten menee tänne ohjausyksikköön, joka sitten ohjaa sitä prosessorin muuta toimintaa. Eli sitten sieltä tulee ohjaus, statussignaali voi olla myös se, että okei, mihin se tallennetaan se informaatio. Laitetaanko se muistiin. Tämä voisi olla vaikka välimuisti siinä prosessorin sisällä. Laitetaanko se välimuistiin prosessorin sisälle. Laitetaanko se prosessorin sisällä oleviin rekistereihin, laitetaanko se ulkopuoliseen RAM-muistiin tai kiintolevylle. Ja tämmöistä statustietoa voi olla. Ja tänne sisään voi tulla statustietoa. Statustietoa sitten esimerkiksi aikaisemmista laskutoimituksista, että mitä on tehty. No miten sille alulle sanotaan, että sen pitää laskea yhteen tai tehdä vähennyslasku. Niin se on tämmöinen opcode-sana tuossa, operaatiokoodi, semmoista sanoista tulee lyhennys englannin kielessä. Eli koodi, joka kertoo sille, että okei, sun pitää laskea yhteen. Mitä tällä alussa on sisällä? Siellä on erilaisia komponentteja. Siinä voi olla vaikka se yhteenlasku, vaikka yhtä suuruusmerkin. Siellä voi olla se vähennyslasku. No et, miksi mä laitoin tuommoisen, kun laitan sen plusmerkki. Vähennyslasku voi olla. Sitten siellä voi olla se kertolaskukomponentti. Kertolaskukomponentti. Aika hieno. Ja nyt siellä voi olla komponentteja, jotka tekee AND-operaatio. AND-operaatio, jotain muitakin loogisia operaatioita, eli aritmeettisia operaatioita ja loogisia operaatioita, aritmeettis-looginen yksikkö, alu. Eli tämmöisiä operaatioita, ne mitä me on tehty tuossa aikaisemmin komponentteja, niin vastaavia operaatioita. Nyt meillä tätä vähennyslasku ja kertolasku ei tähän aluun tule, ne hoidetaan muulla tavalla. Muulla tavalla sitten tarpeen tulla. Mut riittää, kun meillä on yhteenlasku ja muutama muu operaatio. Täällä tämä opcode, niin se on joku bittisarja, jollekaan sitten määritelty, että okei, tämmöinen bittisarja tarkoittaa jotain, että se lasketaan yhteen tai tehdään vähennyslasku tai ei. Eli me voidaan tällä opcodeilla sanoa tuolle alulle, että hei, tee vähennyslasku, ja sitten siellä tehdään vähennyslasku suorittamalla se yhteenlaskuna. Okei. No jos tämmöistä aritmeettis-loogista yksikköä lähtisi suunnittelemaan, niin pitäisi ekana päättää se arkkitehtuuri, tietokonearkkitehtuuri bittimäärä. No nyt me ollaan tässä, mennään sen Nantu Tetris-kirjan mukaan, niin siellä on valittu 16-bittinen arkkitehtuuri. Eli nyt tuo 16-bitti on se sananleveys tässä tietokoneessa. Sillä alkukurssilla oli, että se sanan leveys vaihtelee, että sitä ei määritelty. Et käytännössä se on se arkkitehtuurin mukainen bittimäärä, joka voidaan tallentaa yhteen muistipaikkaan. Se äskeinen muisti oli 8-sanainen 4-bitin muisti, eli siinä se sananleveys oli 4-bittiä, mikä minulla oli esimerkkinä. Eli minkä kokoisia binäärilukuja se käsittelee se koko tietokone. Eli nyt sitten on päätös tehty kirjantekijöiden puolesta, että integer on 16-bittinen. 16-bittinen luku, mikä sieltä tulee ulos sieltä alusta. Samaan tapaan kuin ne signaalit, mitä A ja B tulee sisään, niin ne on 16-bittisiä lukuja. Mitä se alu toteuttaa? Tarvitaanko me AND ja OR-operaatio? Tarvitaanko yhteen vähennyslasku? Okei. Nyt me nähtiin, että nähtiin, että nyt kun meillä on joku AB ja out, ja sitten siinä on jonkunlainen totuustaulu, me saadaan totuustaulusta soppimuoto tai possimuoto. Mitä se soppimuoto oli, niin sehän oli sum of products, eli summien tulo. Ja nyt jos täällä oli nolla ja tuossa nolla, ja no otetaan tuohon ykkönen, niin jos nämä oli nollia, nämä sisäänmenot, ne piti negatoida. Eli me saadaan mikä tahansa logiikka voidaan esittää totuustaululla, ja sitten se mikä tahansa logiikka, niin me voidaan saada sitä A kertaa B, plus sitten nuo muut rivit, ja sitten nämä A ja B voi olla negatoituna. Eli meillä on OR-operaatio, AND-operaatio ja NOT-operaatio. Noilla neljällä operaatiolla saadaan mikä tahansa totuustaululogiikka tehtyä. Eli riittää, että me laitetaan sinne tuonne aritmeettis-logiseen yksikköön ANDin ja OORin toteutus. Ja sitten negatointi. Ja se, tarvitaanko me ooria. Katsotaan sitten sitä myöhemmin. Yhteen- ja vähennyslasku. Okei, yhteenlaskulla saadaan tehtyä kertolasku, vähennyslaskua käyttämällä saadaan tehtyä jakolasku. Nämä riittää peruslaskutoimituksen. Kaikki potenssilaskut ja muut, niin ne on sitten yhteen- ja vähennyslasku ja kertolasku. Kaikki voidaan johtaa takaisin siihen, että me tehdään yhteenlaskukomponentilla, tehdään sitten kaikki monimutkaisempi matemaattinen operaatio. Ja me nähtiin siellä, kun me käsiteltiin negatiivisia lukuja ja kahden komplementin esitystä binääriluvulle, että me voidaan se vähennyslasku muuttaa yhteenlaskuksi. Okei. No tuossa on Mooren laki, jos ei ole semmoinen tuttu, niin Mooren laki kertoo, että mitä se kertokaa. On taas tuolta hieno kuva. Mikropiireissä transistoreiden määrä tuplaantuu 2 vuoden välein. No nyt tämä asteikko, tässä nyt näkyy sitten yleisempiä prosessoreita, mitä siellä on. Näköjään menee jo aika lähelle nykyistä vuotta. Et nyt miten se näkyy se tuplaantuminen tämmöisessä kaaviossa, niin nyt pitää huomioida, että tämä y-akseli on logaritminen, jolloin tuplaantuminen on vaakasuoraviiva. Eli transistorin määrä tuplaantuu 2 vuoden välein. Tuommoinen Moore, enpä muista etunimi, Moore keksi tai havaitsi tämmöisen lain, joka nyt on näyttänyt pätevän aika hyvin. Et kun tekniikka kehittyy, niin transistoreiden määrä tuplaantuu. mitä saa mikrosirulle, eli esimerkiksi prosessori mahtumaan. Tänä päivänä me ollaan siellä, että tulee fysiikan rajat vastaan, että se transistorien saaminen pienempään tilaan ei enää ole käytännössä kovin kauan mahdollista, että se pikkuhiljaa rupeaa tämä laki menettää arvonsa. Okei, eli tämä logaritminen, tämä asteikko, eli tässä tarkoittaa sitä, että kun tämä asteikon väli pysyy samana, niin kymmenkertaistuu tuo lukuarvo tuossa. Jos tämä olisi tasavälinen, tämä y-akseli, niin sitten tämä kuvaaja menisi tuolle eksponenttikäyränä. Eli tuplaantuminen tarkoittaa sitä, että kaksinkertaistuu kahden vuoden välein, niin se on sana kaksi kertaa isompi tuo seuraava arvo, se menisi kakkosen potenssiin mukaisesti, kasvaa sitä aika nopeasti. Saa logaritmisella asteikolla näytettyä paremmin. Okei, transistorien määrä kasvaa, eli tänä päivänä niin transistorit ei ole enää rajoite siinä, että mitä ne prosessorin saadaan sisälle. Käytännössä mihin transistoreita tänä päivänä laitetaan, niin nämä laskentayksiköt täällä aika lailla vakioita alkaa olemaan. Siellä on aritmeettis-looginen yksikkö, sitten siellä on liukulukuyksikkö ja sitten logiikkaa. Ja sitten näitä, mistä transistoreita menee, niin me tehdään niitä N-ydinprosessoreita. Näitä prosessoreita tulee, ytimiä tulee sinne prosessoriin lisää. Ja nyt kun niitä ytimiäkin alkaa olla sen verran, että niitä ei ole järkeä kasvattaa, niin sitten siellä on välimuisti, jonnekin niitä transistoreita upotetaan. Se välimuistin määrä siellä prosessorissa kasvaa. Mutta silloin kun niitä transistoreita on vähän, tai kun me tehdään hyvin yksinkertaista, niin me pyritään yksinkertaistamaan myös sitä toteutusta sen aritmeettis-loogiselle yksikölle. Siinä on sitten, että mitä toteutetaan laitteistolla, mitä ohjelmistolla se kysymys. Tänä päivänä ei tarvitse tehdä nykyprosessoreiden suunnittelussa sitä valintaa enää. No, sen jälkeen kun on päätetty, että mitä se aritmeettis-looginen yksikkö tekee, niin jotenkin pitää määritellä, että miten annetaan ne käskyt sitten näiden eri funktioiden toteuttamiseen. Jos sun pitää tehdä AND-operaatio ja OR-operaatio, yhteen- ja vähennyslaskut, mikä se käskymuoto on? Määritellään jotain sisään tulevia signaaleita ohjaussignaaleiksi. Siinä oli äskeisessä kuvassa se opcode, operaatiokoori. Eli sieltä jonkun bittikuvio määrittää, että se käsittelee sitten tai määrää sen alun tekemään jonkun operaation sille sisään tuleville signaaleille. Tässä on Nantu Tetris-kirjan tekijöiden lohkokaavio kuvaa sitten aritmeettis-loogiselle yksikölle. He on nimennyt sen tietokoneensa hack-tietokoneeksi. Eli mä käytän sitten tämä termiä, eli tästä lähtien. Eli hack tarkoittaa sitä Nantu Tetris-kirjan prosessoria ja tietokonetta. Eli tämmöisen aritmeettis-loogisen yksikön on määritellyt. Katsotaan tässä vaiheessa, sinne tulee vasemmalta sisäänmenot. Instruction on se vastaista opcoodia, käsky, joka tulee sinne alulle sisään. Sitten siinä inm tarkoittaa, että tulee memorista, muistista tulee jotain. Ja sitten sillä on resetointisignaali, jolla tämän prosessorin saa resetoitua. Niin tässä on koko prosessori. Sitten siellä on ulos lähtevä signaali muistiin. Sitten sanotaan, että kirjoitetaanko muistiin. Ja sitten kerrotaan, että mihinkä osoitteeseen kirjoitetaan. No nyt tämä address, se menee sitten niihin lähtövalitsimiin ja tulovalitsimiin, jotka valitsee sen muistin, että johonka kirjoitetaan tai josta luetaan. Program counteri pitää pitää huolen siitä, että me suoritetaan kooria oikealta riviltä. Mutta me ollaan tätä alueella, jossa tänne suunnittelemaan. Ja nyt tämmöinen on valittu prosessoriarkkitehtuuriksi. Nyt täällä tulee jonkunlainen käsky. Ja mitä se prosessori tekee, se dekoodaa sen käskyn ja lopulta tänne alulle tulee sitten komento, että laske yhteen tai tee jotain muuta. Sitten sinne tulee kaksi sisäänmenevää signaalia, ne operandit, ja niillä pitäisi tehdä jotain. Ulostulo viedään jonnekin, prosessori päättää sen, mutta ja sitten sinne tulee statuskoodia, jota voi käyttää. Tuolla mulla alu JavaScriptillä. Eli nyt, ennen kuin me lähdetään sitä alua toteuttaa, niin näytän teille tämmöisen, että emme tänään sitä kerätä toteuttaa. Mä oon tehnyt JavaScriptillä tuo aritmetis-loogisen yksikö. Ja nyt käydään läpi näitä määrittelyjä myöhemmin, kun ruvetaan tekemään sitä alua. Siinä on määritelty muutama, 6 kappaletta ohjaussignaaleja, operaatiokoodeja, ja sitten siellä on määritelty, niillä on jotkut bittikuviot, bittikuvioille on määritelty, sitten se alun pitää antaa ulostulona erilaisia arvoja, 0, 1, miinus 1, x, y, niiden negatioita negatiivisena versiona, 1 summaamista tai 1 vähentämistä, sitten siellä on yhteenlasku ja vähennyslaskut molemmin päin ja AND-operaatio ja OR-operaatio. No, katsotaan. Nyt tämä on 16-bittinen tämä alu, mitä ruvetaan tekemään. Tässäkin se on 16-bittinen. Näyttää binäärisenä. No, voi tänne sanoa bittinäkin tämän luvun. Katsotaan, mitä se tekee. Olettaa sen positiiviseksi luvun sanat binäärisenä. Sitten meillä on 2 lukua, mitkä tulee. Mulla on tässä esitys kokonaislukuna, jotta se nähdään meille ihmisille on järkevämpi. Mitä se alu näkee, niin sinne tulee binäärimössö ja toinen binäärimössö. Ja sitten siellä pitää tehdä joku operaatio. Oliko täällä kaikki signaalit on 0. Alu pyydetään tekemään AND-operaatio. No mulla on tuossa 0, kun ei ole ruksia, niin se tarkoittaa, että siinä on 0. Ja sitten jos siellä laittaa 1, niin se tarkoittaa, laittaa ruksin, niin se tarkoittaa 1. Eli nyt mitä tämä tekee oletuksena, tämä alu nyt ottaa AND-operaatio noista luvusta. Ja nyt täällä näkyy, mitä tuossa näkyy, niin vähän näkyy, että mitä siellä alun sisällä tapahtuu. Mutta sitten lopputulos on täällä binäärisenä. Nyt voitte kaikki, no sitä aika, laitetaanpas yksinkertaiset luvut, että laitetaan 1 tonne ja, nyt se teki -1, ei se haittaa. Laitetaan tuonne 0,1, nyt se tekee 1. 1 ja -1 AND-operaatio. Tämä on helppo katsoa, että aina kun on 0 toinen operoitavista piteistä, niin se tulee ulostulona 0, ja sitten kun molemmat pitit on 1, niin tulee 1 ulostulona. Eli AND-operaatio toimii. Jos tuonne laittaa 1 ja hiire vetää pois, niin taas AND-operaatio toimii. Okei, no sitten siinä on visualisoinnin vuoksi sitten tuo desimaali, kokonaislukuversio, on sen AND-operaatilaiselle mitään merkitystä, mutta jos se nyt laskisi yhteen laskun tai vähennyslaskun, niin näkisi, että onko se tulos oikein. Sitten siellä alussa on 2 status-signaali ulospäin, että se kertoo, että oliko lopputulos 0, ei ollut, 0-bitti on 0, ei ollut 0 tuo lopputulos, oliko se negatiivinen, ei ollut negatiivinenkaan tuo, eli sitä ei tulkita negatiiviseksi. Jos mä laitan tuonne 1, niin se tulkitaan negatiiviseksi, kun tämä MSP-bitti on 1. Joo. Mutta lähdetään ensi kerralla sitten katsoa tarkemmin tätä aluetta. Okei, tässä voitte testailla, että miten se toimii. Nyt meidän pitäisi sitten seuraavalla alueella rakentaa se, että hei, kun tulee tämmöiset ohjaussignaalit sisään, niin pitäisi tapahtua erilaisia asioita. Pikkuhiljaa sitten katsotaan, että miten se rakentuu tuo aritmeettis-looginen yksikkö. Jatketaan siitä ensi kerralla.